Uhelná komise ohlásila termín konce uhlí v Česku. V hlasování zvítězil tzv. Koncepční návrh, který počítá s rokem 2038. Termín byl údajně zvolen s ohledem na technologický rozvoj a předpokládaný stav elektrické přenosové soustavy. Průběh a výsledek hlasování ale pobouřil zástupce ekologických organizací, kteří z komise na protest odešli. Více už v následující půl hodině. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Pro rok 2038 hlasovalo 15 z 19 členů uhelné komise. Proti byli dva zástupci ekologických organizací, další dva členové se zdrželi. Komise podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka za hnutí ANO rozhodla hlavně na základě analýzy dopadů na přenosovou soustavu, kterou připravila společnost ČEPS.
Za signifikantní pro nás byl právě názor společnosti ČEPS s ohledem na věštění konečného data a ještě důležitější scénáře, který povede k tomu datu.
Kritikům termínu 2038 vadí, že komise neměla pro rozhodnutí všechny potřebné podklady. Jde hlavně o socioekonomické dopady na uhelné regiony a na legislativu. Žádost o odklad rozhodnutí na dobu, až budou tyto podklady připravené, komise nevyslyšela. A zástupci ekologických organizací Jan Rovenský a Jiří Koželouch pár hodin po hlasování z komise odešli. Důvody vysvětlí Jiří Koželouch z hnutí Duha.
Uhelná komise rozhodla o tom termínu konce uhlí bez řádných podkladů, věcí, které měla i podle statutu uhelné komise před prozkoumat a pak teprve rozhodovat. A se to rozhodnutí bylo protlačeno silovým způsobem ministrem Havlíčkem a ten výsledek prostě pro nás je natolik nevěrohodný, že naše organizace se rozhodly, že prostě na tomto dál se podílet nechtějí a naopak chceme upozorňovat vládu, že takovéto doporučení není podložené a je potřeba ho vrátit, přepracovat a podobně.
Navzdory tomuto rozčarování ale ekologické organizace považují za úspěch, že komise vůbec vznikla a stát začal koncepčně řešit odklon od uhlí, podobně jako se to děje třeba v Německu. Odborníci na energetiku a obnovitelné zdroje navíc upozorňují, že k dekarbonizaci stejně nejspíš dojde dříve, protože rostoucí ceny emisních povolenek udělají z uhlí příliš drahý zdroj energie. Pojďme si teď v dnešní Natuře poslechnout, co na rozhodnutí uhelné komise říká náš advokát přírody Čestmír Klos.
Dokřupava vypéct české občany se podařilo ministrům Havlíčkovi a Brabcovi usnesením Potěmkinovské uhelné komise. Na dohled se tvářila jako nezávislý odborný orgán. Ve skutečnosti je převážně spolkem lidí, různorodě závislých, na těžbě uhlí a jeho spalování. Jsou v ní politici, zástupci státních úřadů, zainteresovaní podnikatelé i odboráři. Žádný klimatolog ani odborník na dopady klimatické změny na přírodu, zemědělství, životní prostředí či zdraví. Z 19 členů jsou jen dva vědci, odbornice na regionální rozvoj a jaderný specialista. Neschopnost co nejdřív zastavit spalování uhlí a tím i nárůst skleníkových plynů už přímo ohrožuje naši existenci. Přesto si Česká uhelná komise nenechala předložit žádnou kompetentní vědeckou studii, která by nastínila závažná východiska pro útlum spalování fosílií. O termínu uzavření českých tepelných elektráren se licitovalo jak v hospodském Mariáši. Na argumenty dvou zástupců nevládních organizací, opírající se o současné klimatické poznání a prosazující dřívější termín odstávek, nikdo jiný neslyšel. Není divu, že v komisi, která ani nebyla sto pro veřejnost vydat zdůvodnění svého kroku, definitivně bouchly dveřmi. Autor glosy by taky nechtěl být kolaborantem se spalovači. Dějiny budou-li ještě nějaké, zásadové postoje budující budoucnost mladých lidí jistě ocení. Stínová uhelná komise protipol té oficiální upozorňuje, že čas na postupná, pomalá či dokonce polovičatá řešení už vypršel. Nepodaří-li se spalování zabránit, hrozí nenávratné změny, kolaps mnoha území a úpadek civilizace. Věda však zjistila i velice povzbudivou věc. Ovzduší se zlepší hned, jak přestanou emise. To je úkol globální, ale i na nás záleží. Proč by mělo Česko kvůli strejcům z nějaké komise zůstat v odkarbonování na ohonu? Podívejme se na Slovensko, jak nám utíká.
V dnešní Natuře teď vítám Reného Nedělu, člena uhelné komise a náměstka ministra průmyslu a obchodu. Dobrý den.
Dobrý den vám.
A je tu s námi také bývalý člen uhelné komise Jan Rovenský z hnutí Greenpeace. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, pojďme se nejdřív zaměřit na proces, kterým se uhelná komise dobrala ke svému závěru a který tedy ekologové kritizují. Jde hlavně o to, že uhelná komise o konci uhlí údajně rozhodla za situace, kdy některé pracovní skupiny nebyly schopny dodat všechny potřebné podklady. Například socioekonomické dopady na regiony nebo třeba legislativní podklady. Pane Nedělo, proč komise nepočkala až na chvíli, kdy bude mít tedy všechny potřebné informace k rozhodnutí?
Tak v prvé řadě je potřeba říci, že těch podkladů, které byly zpracovány, byla celá řada. My jsme jako pracovní skupina číslo 1 analyzovali společně se společností ČEPS 42 různých variant při 5 scénářích. To nejklíčovější, na co my jsme se zaměřovali, je bezpečnost a provozuschopnost energetické soustavy ve vztahu na ten deklarovaný rok útlumu. Tedy zjednodušeně řečeno, dělali jsme řezy v jednotlivých letech a koukali jsme se na to, kdyby náhodou nebylo uhlí v tom daném roce, tak jak by byla soustava provozuschopná a čím by se ta soustava dala vybalancovat tak, aby provozuschopná byla.
Promiňte, že vás přerušuji. Na druhou stranu, provoz té elektrické soustavy přece není jediný aspekt, který souvisí s tím odklonem od uhlí. Jde i třeba o to, jaká budoucnost čeká ty dnešní uhelné regiony. Tak nemyslíte, že je to přece jenom důležitá oblast, na kterou bylo dobré počkat?
Ne, prosím nás, to nejdůležitější, co je, aby tady byl dostatek energie, tak abychom mohli zabezpečit dodávku elektrické energie a tepla občanů v České republice. A právě ta provozuschopnost té soustavy je klíčová. Pokud analyzujete nějaké scénáře, u kterých vám vychází, že z bezpečnostního hlediska to není možné, nebo naopak, že by byly příliš vysoké investice, nebo dokonce i nereálné investice, nebo časový horizont je nereálný, co se týká výstavby nějakých jiných dalších technologií, tak už je to klíčové vylučující kritérium, že nemá cenu se o těch letech už dále bavit.
Pane Rovenský, vy kroutíte hlavou.
Tam je zapotřebí si říct, že to je naprosto falešné dilema. To, že vyhodnotím dopady na přenosovou soustavu, což je určitě důležité, a to se skutečně stalo, tady bych s panem náměstkem souhlasil, že to hodnocení dopadů na přenosovou soustavu a takzvanou výrobní přiměřenost skutečně probíhalo téměř rok a velice detailně. ČEPS uvedl spoustu práce a i když máme spoustu výhrad k tomu, jak se to dělalo, tak se to skutečně udělalo. Ta práce je hotová a v tomto případě si může první pracovní skupina říct, ano, tento jeden dopad jsme vyhodnotili. Dobrý problém je, že to je jediný dopad, který ta komise toho rozhodnutí vyhodnotila. My víme, co to udělá s přenosovou soustavou, ale zatím se vůbec neřešilo, jaké vlivy to bude mít na zaměstnanost, ten konkrétní vybraný rok, jaké vlivy to bude mít na ty dotčené regiony. Jaké vlivy to bude mít na životní prostředí, z hlediska třeba emisí konvenčních znečišťujících látek, a jaké vlivy to bude mít na veřejné rozpočty. To není tak, že by tam tyto vlivy byly hodnoceny nějak nedostatečně. Ony nebyly hodnoceny vůbec. A já si úplně nedokážu představit, jak jakékoliv jiné podobně strategické rozhodnutí, které ovlivní životy spíš stovek než desítek tisíc lidí a bude se týkat investic z řádu spíš stovek než desítek miliard korun, by bylo uděláno bez podobné hloubkové analýzy. A já jsem vstupoval do uhelné komise jako do orgánu, který měl být odborný, který měl být inspirován německou uhelnou komisí. Říkal jsem, že tam bude nějaká základní rigorozita té práce. A to, co se stalo, to znamená střelit od voka v podstatě jeden konkrétní rok na základě pouze jednoho jediného kritéria, což je výrobní přiměřenost a stabilita soustavy, je podle mě parodií na takový přístup.
Pane Nedělo, řekněme, že tady ten rok 2038 vyhovuje tomu hledisku ČEPSu a hledisku technologické náročnosti na přenosovou soustavu. Na druhou stranu, co tedy ty další aspekty toho odklonu od uhlí? Proč tedy komise nepočkala právě na ty dopady na socioekonomickou situaci v těch regionech a další aspekty?
Současně s tím rokem si i uhelná komise vlastně schválila ty jednotlivé klíčové podmínky, které tady i zmiňujete, a to je o tom, aby se za prvé splnila ta predikce ohledně dozdrojování, tedy aby zde byly nové technologie, hovoříme primárně o rozvoji jaderné energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů a následně dozdrojování plynem, protože ten plyn bude určitě hrát úlohu, co se týká bezpečnosti a provozuschopnosti soustavy. Zároveň si uhelná komise i deklarovala, že právě k tomuto roku, tomuto scénáři, který tam je, i se dopočítají ty jednotlivé dílčí analýzy. Je to primárně z toho důvodu, že vlastně vy byste mohli na 42 variant v 5 scénářích dopočítovat různé socioekonomické dopady a měli byste celou řadu výsledků, které by pak byly neporovnatelné. Takže tohle je takové, řekněme, zúžení, tak ať se můžeme soustředit k nějakému konkrétnímu roku a k těm konkrétním předpokladům, tak abychom eliminovali, řekněme, ty stupně volnosti. Zároveň bych chtěl ještě říct, ono to nebylo čistě o té provozu schopnosti té soustavy, ale bylo to i, kolik uspoříme emisí CO2 v těch jednotlivých variant, jaké budou investiční a provozní náklady pro výstavbu těch nových zdrojů, zároveň kolik to bude stát, co se týká systémových služeb. A ty rozdíly, co se týká financí, byly velmi vysoké, byly několika násobky. A ten dopad, co se týká snížení emisí CO2, vlastně byl minimální.
Rozumím. Na druhou stranu, ty finálové varianty byly při rok 2033, 38, 43. Tak proč se nepodařilo propočítat ty dopady alespoň pro tady tyto tři varianty, které zůstaly v tom finále?
Ty řezy byly původně po pětiletkách, takže 25, 30, 35, 40, 45 až do roku 50. Následně z hlediska těch technických parametrů se to zužovalo opravdu na tyto, řekněme, tři a nejvíce jsme se zaměřili na ty roky 33, 38 a 43 a následně se porovnávaly primárně ty investiční náklady, které jsou s tím spojené a jaké budou úspory emisí a zdali ta soustava je provozuschopná. Teď ten následující krok, který bude, a to, co si i doporučila uhelná komise, bude, aby se šlo do toho většího detailu. Ještě je potřeba říci, že i v rámci toho usnesení tak i tam predikujeme a zaměřujeme se na to, aby ty tři dotčené regiony měly předem deklarováno, jaké finanční prostředky jsou schopni ať už z národních nebo evropských fondů získat a bavíme se tady téměř o 100 miliardách korun, které na tyto tři regiony půjdou.
Pane Rovenský, považujete to rozhodnutí za té stávající situace, kdy tedy nebyly propočítány všechny vlivy na tady tuto variantu za kvalifikované?
Pardon, ale podle mě ten postup, který vlastně teďka pan náměstek Neděla nepřímo přiznal, naprosto absurdní. Ano, hodnotit dopady 42 scénářů by nedávalo smysl, ale vybrat si jeden jediný scénář a potom hodnotit dopady u něj a zpětně po té, co jsem ho vybral, pardon, ale takhle prostě posuzování dopadů nevypadá. My jsme to zúžili na ty tři scénáře a to se udělalo už před několika měsíci. My jsme to rozhodnutí podpořili. Problém byl, že tam chyběly útlumové křivky. Ale nicméně i v druhé pracovní skupině jsme chtěli hodnotit tyto tři roky. Ale ve skutečnosti se to nestalo, protože tam chyběly útlumové křivky. A nakonec to hodnocení prostě neproběhlo. Jo, takže říci, vyberu jeden konkrétní rok, jednu konkrétní variantu a potom zpětně budu zkoumat, co to vlastně způsobí, je podle mě poněkud nezodpovědné. Měly se ty varianty zkoumat tři, nebo jich mohlo být pět, ne 42, ale to se zcela očividně nestalo. Já se ptám proč.
Jestli mohu rovnou zareagovat, ono, když to zásadní kritérium, co se týká bezpečnosti a provozuschopnosti soustavy, vám vlastně zjistí, že to nejde, nebo naopak, jakoby, že ten rozvoj těch některých technologií v porovnání to, co se povedlo za posledních 5-10 let, je nerealizovatelný, tak to je, bych řekl, velmi jasné kritérium vylučující.
Tam se na nic takového nestalo, že? Tam ve skutečnosti se ukázalo, že technologicky je ten rok 33 dosažitelný a dokonce se odvažuji tvrdit, a zase znáte možná z jiných studií než od ČEPSu, třeba od Bloombergu nebo od Emberu, že by dokonce bylo možné české uhelné elektrárny vypnout i v roce 2030. Takže to, neříkejte, že by to mělo nějaký zásadní dopad na přenosovou soustavu. Můžeme se bavit o tom, kolik by to stálo, ale opět, ta ekonomická analýza byla naprosto zúžená, týkala se v podstatě pouze nákladů za vybrané roky. Neřešila využití těch zdrojů po roce 38 a tak dále. Jo. Takže v tomto ohledu, pardon, ale vyloučit to posouzení jednotlivých variant z hlediska jejich socioekonomických dopadů, dopadů na provozovatele, dopadů na životní prostředí pod záminkou, že vlastně nám vychází jenom ten jeden rok. Tak to jsme to nemuseli vůbec dělat.
Říká Jan Rovenský, pane Nedělo, co bude teď se závěry té uhelné komise, kdy ten závěr projedná vláda a jak dlouho potrvá to mezirezortní připomínkové řízení?
My se budeme snažit co nejrychleji ten materiál dopracovat, tak aby se mohl předložit na jednání vlády, tak aby byl ještě, a teď nechci přebíhat, jestli se to podaří do konce roku, nebo jestli to bude začátkem příštího roku. Uvidíme, jak vláda rozhodne, protože je to doporučení. Uhelná komise je poradním orgánem. Každopádně ty následující kroky budou, že se svolají zase jednotlivé pracovní skupiny, bude se tam informovat o tom, jak proběhlo jednání uhelné komise, jaké byly závěry a bude se pokračovat dál, protože teď ta práce nekončí a naopak jakoby teď se ta práce může i zintenzivnit a zaměřit se na ty konkrétnější oblasti, které jsou zde zmiňovány a samozřejmě je potřeba se snažit i respektovat ten trend, který v současné době je.
Na druhou stranu, termín konec uhlí už je tedy podle uhelné komise dán, tak jaký praktický dopad bude mít ta další práce pracovních skupin?
Je nutné, řekněme, do většího detailu analyzovat, jak to bude ve skutečnosti s rozvojem z obnovitelných zdrojů, jak budou nastupovat jiné nové technologie, jak to bude s dozdrojováním plynem. I toto bude potřeba, aby se to přehodnocovalo, v usnesení je uvedeno minimálně jednou za 5 let, možná to bude rychlejší. A vlastně ta hlavní práce bude v tom, že se, řekněme, jednou za ty 3 až 5 let bude analyzovat, jestli ty trendy a ty předpoklady, které jsou, tak jestli se třeba blíží k tomu ambicióznímu scénáři, který byl i na uhelné komisi diskutován, nebo jestli se to více blíží tomu koncepčnímu scénáři, který počítá s nějakým, řekněme, postupným útlumem uhlí až do roku 2038, kde vlastně ve skutečnosti to už je rok 2037, protože je potřeba říci, že my jsme jakoby rychlejší například oproti Německu, kde Německo počítá v roce 2038, že odstaví ještě 6 gigawattů v uhelných elektrárnách hnědých, kdežto my počítáme, že v tom roce 2038 by již nebyly žádné uhelné elektrárny. Takže klíčové to bude na tom ten aktuální trend a zároveň i nastavení těch jednotlivých operačních programů a těch jednotlivých fondů, ať už Just Transition Fund nebo Recovery and Resilience Fund. To, že jsme teď, jakoby řekněme, se zužili k nějakému termínu a ty podmínky, které byly zmiňovány, tak je potřeba to dopracovávat dále. Tím to samozřejmě vůbec nekončí. A ještě, jestli můžu, já vnímám jakoby to nejzásadnější, co je, čím naše uhelná komise se jakoby odlišuje od těch zmiňovaných studií, které tady byly třeba u toho Bloombergu, je, že my jsme vlastně nic neskreslovali a opravdu se šlo na základě veřejně dostupných dat, na základě predikcí, jaké mají být. To upřímně jsem byl třeba trochu zklamaný ze studie Bloomberg.
Pojďme teď prosím ještě dát prostor panu Rovenskému. K těm studiím se můžeme ještě za chvilku vrátit, ale nejdřív se chci pana Rovenského zeptat, vy jste tedy s panem Koželouhem na protest z uhelné komise odešli. Když teď pan Neděla říká, že ta komise bude mít nadále nějaký praktický dopad moc nad odklonem Česka od uhlí, nebyla to podle vás trochu strategická chyba z toho orgánu odejít?
Nemyslím si. Ono by mělo smysl v něm být, pokud by byla šance, že v něm něco ovlivníme, ale tady ještě možná nezaznělo, jak to páteční rozhodování probíhalo. Já jsem byl spolupředsedou druhé pracovní skupiny a člověk by očekával, že s tím jako budou spojena nějaká oprávnění nebo možnosti. A já jsem na tom pátečním jednání, na kterém se vybral ten nešťastný rok 2038, navrhoval, abychom to rozhodnutí odložili. Abychom dodělali všechnu tu práci, o které teďka pan náměstek Neděla správně říkal, že si ještě musí udělat. Abychom to prostě udělali všechno najednou, tak jak to původně bylo od vlády zadáno. My jsme dostali zadány nějaký balík práce a nikdy nám vláda neřekla, že to po nás se pokouší. A až bude tato komplexní práce dodělaná, tak teprve potom současně s tím vybrat ten rok a předložit to vládě. Tento návrh jsem tam chtěl hlasovat. Vzhledem k tomu, že velká část dalších členů komise, například Svaz průmyslu a dopravy, ještě v úterý říkali, že je naprosto nepřijatelné na základě těchto podkladů hlasovat o odchodu od uhlí, tak jsem čekal, že tam ten můj návrh jako získá nějakou podporu. Nicméně pan ministr Havlíček, a to bylo pro mě skutečně šokující, odmítl o tom mém procesním návrhu jakkoliv hlasovat. Řekl, že ne, že jediný návrh, který si budu hlasovat, je ten jeho, což je ten návrh usnesení z rokem 38. To jsem za 15 let práce v různých podobných veřejných orgánech nikdy nezažil. Prostě procesní návrhy se hlasují na začátek a v životě jsem nezažil, že by ho nikdy někomu odmítl. Pokud ta komise má dál pracovat tímto způsobem, tak já skutečně nevidím prostor, co bychom tam mohli udělat. Lze se říct, jako, že ano, jako, že být vevnitř a podílet se je vždycky lepší, než být venku. Ale upřímně řečeno, generace jen o 10 let starší nebo 15 let starší, než jsem já. V 70. 80. letech na základě podobného argumentu vstupoval do KSČ, že máme pocit, že zevnitř se dají věci ovlivnit lépe. Někdy to platí. A v případě uhelné komise jsem věřil, že tomu tak je, ale někdy to tak prostě není a v tuto chvíli já jsem skutečně důvěru v ten orgán a v to, že může něco smysluplného udělat, ztratil.
Říká Jan Rovenský, pane Nedělo, chcete reagovat?
Zaprvé já si myslím, že to je škoda, protože samozřejmě i ty hlasy, které tam pan Rovenský a pan Kužouch prezentovali, tak samozřejmě my jsme to respektovali, bylo to demokratické uskupení, kde bylo 19 členů, takže dle mého názoru to škoda je. Jenom co se týká toho pátku, je potřeba říct, jak to tedy opravdu probíhalo. Pan minister řekl, vlastně byla prezentace a představení materiálu, který byl zpracován pracovní skupinou číslo 1 a vlastně společností ČEPS, kde doporučení bylo z hlediska technického a z hlediska ekonomického, že ten rok 2038 za určitých podmínek je reálný a následně tedy každý dostal prostor pro to, aby se vyjádřil k tomuto roku a aby řekl ten jeho názor. Ty názory tam byly od toho, že ten termín je příliš brzký, až po názor, který zde prezentuje pan Rovinský, že by se mělo počkat, nebo naopak, že by se měl hlasovat nějaký dřívější termín. Pan ministr řekl, že dobře, nejdříve budeme hlasovat o tom návrhu, který jsme tady dali my, tedy rok 38, včetně těch jednotlivých podmínek, a pokud ten návrh neprojde, tak se může hlasovat o dalších návrzích, protože jinak by to bylo bezpředmětné. Návrh roku 38, včetně těch podmínek, prošel, 15 členů bylo pro, 2 členové se zdrželi, 2 členové byli proti, z čehož vlastně vyplynulo, že už jakoby další hlasování smysl nemá.
Ono to takhle na první, jestli můžu.
Prosím krátce.
Na první poslech to takhle působí velice přesvědčivě, ale jako se stejnou logikou byste při projednávání zákonu ve sněmovně mohl vypustit druhé čtení. Mohl byste úplně znemožnit jako existenci pozměňovacích návrhů a řekl byste, tady nějaký vládní návrh a sněmovno, budeme hlasovat rovnou o něm. Ale takhle to ve skutečnosti v demokracii nefunguje, protože její součástí je právě možnost těm nějakým materiálům navrhovat změny. A většinou se hlasuje napřed o těch změnách a teprve potom o tom finálním materiálu. A to jste v tomto případě zcela prokazatelně znemožnili.
Myslím si, že to takto nebylo. I v rámci té diskuze, která tam byla, tak již to tady bylo zmíněno, většina těch členů vyjádřila v té diskuzi podporu právě pro hlasování, pro to usnesení, které zde bylo představeno.
Pánové, omlouvám se, už nás tlačí čas, zbývá prostor jenom na poslední otázku, tak vás poprosím o krátké odpovědi. Uhelná komise pracovala od loňska, dospěla tedy k rozhodnutí, že konec uhlí nastane v roce 2038 s tím, že podle kritiků rozhodla o tomto roce na základě neúplných údajů. Pane Rovenský, byla podle vás činnost té uhelné komise smysluplná? Mělo to celé vůbec nějaký smysl?
Tím výsledkem, ke kterému se dopracovala, tak podle mě bohužel ne. Schválení konce uhlí v České republice v roce 38 je asi stejně realistické a smysluplné, jako kdyby ta komise schválila konec uhlí v roce 2050 nebo v roce 2120, což mimochodem byl rok, ke kterému ještě před 5 lety některé těžební společnosti směřovaly a řekly, že budeme těžit uhlí až do roku 2120. Ten výsledek je podobný, já si myslím, že to uhlí skončí mnohem dřív na základě ekonomických kritérií, na základě ceny povolenek a dalších věcí. A Českou republiku, pokud si začne plánovat konec uhlí v roce 38 na základě doporučení uhelné komise, podle mě čeká někdy kolem roku 30 velice nepříjemný náraz do zdi. V tomto ohledu podle mě ta komise dává vládě zcela matoucí informace a předpokládám a doufám, že vláda se tímhletím způsobem takhle zmást nenechá.
Tolik Jan Rovenský, pane Nedělo, váš názor, měla činnost komise vůbec tedy smysl?
Určitě ten smysl byl uhelné komise a stále je, protože ty analýzy byly zpracovány. Já zde zmíním, jeden případ bude z jiné oblasti, oblast dopravy, kde se jako Česká republika zavazujeme a i neziskové organizace to říkají, abychom plnili cíl, co se týká podílu OZE a minulý nebo předminulý týden proběhlo jednání v poslanecké sněmovně, kde my jsme podpořili pozměňovací návrh ohledně přimíchávání biopaliv do benzínu. Ten návrh byl zamítnut, ačkoliv je evidentní, že bez tohoto kroku není možné ty cíle v dopravě splnit, protože tady jiné suroviny na ty takzvaná pokročilá biopaliva prostě nemáme. Takže za mě určitě ten smysl uhelné komise je, protože to technicky podložené bylo, ty diskuze tam probíhají a já pevně věřím, že ty diskuze budou ještě probíhat.
Dodává René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu a člen uhelné komise. Pane Nedělo, děkuji, že jste se k nám dnes připojil.
Moc děkuji za pozvání.
A ve spojení byl také s námi Jan Rovenský z hnutí Greenpeace a bývalý člen uhelné komise. Děkuji vám.
Já děkuji za pozvání.
A to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.